Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues të këtij edicioni nga përmbajtja e të cilit veçojmë. Serbët pengojnë aksionin e këforit në veri. Politikanët kosovar kanë qëndrime të ndryshme për idenë e krijimit të ministrisë për veriun. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë kërkojnë krijimin e një ambienti të përshtatshëm për biznes. Analistët në Shkup kritikojnë partitë në pushtet rreth procesit të integrimit. Kërkohet qartësi për rrethanat e vrasjes së Gaddafit. Shtetet e Bashkuara caktojnë kohën për tërheqjen e tërsishme nga Iraku. Këto dhe zhvillime të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtër nga vendi dhe bota, të cilën u sjell Edir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupet e ekspertëve nga Kosova dhe Serbia në takimin e ndërmjetësuar nga BE kanë rënë dakord në Bruksel për datat e zbatimit të marrëveshjeve për lëvizjen e lirë dhe dokumentet kadastrale. Sipas një komunikate për media të qeverisë së Kosovës lidhur me marrëveshjen për kthimin e dokumentacionit kadastral, ekspertët e të dyja vendeve kanë rënë dakord që më 29 tor 2011 të aprovojnë planin për implementim dhe po ashtu të fillojnë me zbatimin e plot të kësaj marrëveshje. Me këtë marrëveshje sqarohet në komunikat Serbia obligohet t'i kthejë dokumentet kadastrale të marra nga Kosova gjatë luftës, ndërsa Kosova thuhet se merr obligime të kompletojë sistemin e vet kadastral, si dhe në mënyrë të veçantë të zgjidh çështjet kontestuese kadastrale konform kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe standardeve evropiane. Aktër të ndryshëm në përbot po i bëjnë thirrje Libis që të qartësoj vrasjen e Muammer Gaddafit. Gaddafi u vra të njëjtën, por në video duket i gjallë edhe pasi forcat e këshillit të Libis e kanë zënë atë. Në këtë kontekst janë ngritur pyetje nëse ai është ekzekutuar apo jo. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, shefja për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara Navi Pillay dhe grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International kanë kërkuar një hetim rreth vdekjes së Gaddafit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kërkuar nga Këshilli Kombëtar Tranzitor të ofroj llogari transparente rreth shkakut dhe rrethanave të vdekjes së Gaddafit. Zyrtar të Këshillit kanë thënë më parë se Gaddafi u plagos për vdekje në përleshjen me armë në mes të forcave të Këshillit dhe besnikëve të tij dhe nuk u vra me qëllim nga forcat e Këshillit. Raportohet se Këshilli Kombëtar Tranzitor pritet që të shpallë lirimin e Libisë nga regjimi i Gaddafit të dielën. Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje për transferim të menjëhershëm të pushtetit në Jemen. Kjo thirrje ka ardhur pasi Këshilli i Sigurimit e ka aprovuar të premte një rezolutë që dënon dhunën në Jemen dhe thret presidentin Ali Abdullah Saleh të tërhiqet nga pushteti. Departamenti i Shtetit tha se komuniteti ndërkombëtar ka dërguar një mesazh unik dhe të qartë se ka ardhur koha që presidenti Saleh t'i lejojë popullit të Jemenit të jetojnë të lirë nga dhuna dhe pasiguria. Rezoluta në Këshillin e Sigurimit ka kaluar unanimisht dhe i bën thirrje Salehit të nënshkruajë një marrëveshje që do të çonte në dorëheqjen e tij dhe në një transferim paqësor të pushtetit. Kjo rezolutë gjithashtu dënon fuqimisht sulmet e qeverisë kundër demonstruesve që kur protestat kundër regjimit të Salehit kanë shpërthyer në janar. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha sot se përkushtimi për të ardhmën demokratike të Irakut mbetet i fortë si gjithmonë, pa marr parasysh tërheqjen e trupave amerikane nga atje. Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të kenë prezencë të fuqishme dhe të vazhdueshme në këtë rajon, edhe pasi të gjithë trupat amerikane do ta lënë Irakun. Ajo tha se SBA së bashku me aleatët e tyre do të qëndrojnë në mbrojtje të interesave të përbashkëta. Të premten, presidenti amerikan Barack Obama ka njoftuar se 40,000 trupat amerikane sa janë tash në Irak do të tërhiqen deri në fund të vitit. Në anën tjetër, qeveria e Irakut e ka mirëpritur këtë vendim. Policia në Bielorusi ka arrestuar së paku tre aktivistë të opozitës dhe ka parandaluar shumë të tjerë të protestojnë në Minsk kundër regjimit të presidentit Aleksandr Lukashenko. Associated Press njoftoi se aktivistët u arrestuan në sheshin qendror të premtën Brëma, kur shumë njerëz u mblodhën në këtë vend me portrete në duar të kandidatëve për president dhe aktivistëve të burgosur. Protestuesit bërtisnin Gaddafi sot, nesër Lukashenko. Situata në Bielorusi është tensionuar që nga demonstratat e mëdha të dhjetorit kundër rizgjedhjes së Lukashenkos në detyrë. Kandidatët presidencial Andrej Sanikov dhe Nikolaj Statkeviç janë ende në burg. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Tentimi i parë i KFOR-it për të hequr barrikadat që çojnë në pikën kufitare në Jarin ka dështuar për shkak të rezistencës së serbëve, njoftojnë autoritetet përgjegjëse në Kosovë. Aktualisht situata raportohet të jetë qetë në veri të Mitrovicës, ndërsa KFOR-i pohon se aksioni i tij është duke vazhduar. Ndjekim hollësi të tjera në kronikën e Albana Isufit.
Tentativa e parë e KFOR-it për të hequr barrikadat në rrugët që çojnë drejt pikës kufitare në Jarin është penguar nga qindra serb. Barrikaduesit janë ulur në rrug për të ndaluar avancimin e trupave të NATO-s, të cilat gjatë natës u përpoqën të largojnë barrikadat e përbëra nga vetura, gur, bal dhe drunj. Zëdhënësi i KFOR-it Frank Martin thotë se aksioni vazhdon, por nuk jep detaje për pengesat që kanë hasur.
Concerning that it is an ongoing operation, we will not give any details, but I just can tell you that the situation at the moment is really calm and nothing special, no incidents.
Nuk japim detaje për operacionet që janë duke vazhduar, por mund të konfirmoj se gjendja është e qetë, asgjë e veçantë, asnjë incident. Nuk mund t'ju them tash për tash asgjë, do të shohim se çka do të ndodh, thot Martin. Aksioni për hapjen e rrugëve drejt Jarinës u zhvillua disa orë pasi që komandanti i KFOR-it Erhard Drevs paralajmëroi se barrikada do të hiqen ose paqësisht ose me forcë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thot se barrikadat vazhdojnë të mbesin në rrugë.
Barrikadat vazhdojnë të jenë prezente në rrugë. Ndaj operacionet që ka filluar nga KFOR-i ditë më herët për vendosjen e kontrollës së më mirë tan largimin e këtyre barrikadave ka vazhduar edhe më dhamë, ose rishë kemi pas një reagim të qindja protestuze përkatësisht në fshatin Rudar e Vogël, ose më mirë tan ura në afërsitë të rrugës që shpjet drejt fshatrave dhe të banuara me populatë shqiptare në kuadrët e komunës Veçanë.
KFOR-i gjatë kësa jave ka nisur aksionin për heqin në barikadave pas dështimit të bisedimeve me përvajsuesit e sërbëve që pengesat rrugore të hiqen vet nga sërbët. Së pari, rrugët ka nisur të hapën drejt portës kufitare 31 apo Bërnjak. Aksionin brëmshëm ishte i pari që ndërmerët për të qarë rrugën edhe drejt pikës kufitare në Jarin, e cila nga viti 2008 është djegur të paktën dy herë nga sërbët. Zëdhënësi policisë së Kosovës Besim Hoti thotë se megjithë rezistencën e barrikaduesve nuk është shënuar asnjë incident.
Ajo tentativë KFOR-it për të larguar ose të ndjanuar barrikadat të betonuar në rrugën magjistrale Mitrovica-Veçanë-Leposavić është parandaluar nga protestuesit, por me rëndësi është edhe pas të rreqës së KFOR-it nuk kemi pas ndonjë incident të regjistruar ose në çdo lloj forme të ketë reflektuar në zona të tjera nga aspekti sigurisë së përgjithshme.
Aktualisht barrikadat mbesin gjithandej në rrugët në veri duke pamundsuar kështu qarkullimin e lirë për në veri të forcave të KFOR-it dhe të Euleksit. Në bisedimet që janë zhvilluar me përfaqësuesit e serbëve lokal, KFOR-i ka kërkuar lirimin e rrugëve me qëllim që të furnizojë ushtarët që gjenden në pjesën veriore të vendit, por serbët nuk janë pajtuar me që KFOR-i ka kërkuar liri lëvizjeje edhe për Euleksin, mision ky që tashmë pushiet si armik nga ana e serbëve të veriut. Barrikadat në rrugë kanë filluar të vendosen që nga 25 korriku kur qeveria Kosovës ndërmori aksionin për dërgimin e policëve dhe doganierëve në të dy pikat kufitare në veri. Pengesat në rrugë janë shtuar dhe përforcuar pas 16 shtatorit, ku nismën e qeverisë për të futur në kontroll dy pikat në veri e mbështeten edhe autoritetet ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa thonë se nuk kanë dëgjuar për të, të tjerët e mirë presin, ndërsa pjesa tjetër e quan të çuditshme. Ideja për krijimin e Ministrisë për Veriun, të cilën e ka shpërfaqur Dugagjin Gorani, këshilltari i kryeministrit të Kosovës, ka nxitur reagime të ndryshme në skenën politike të vendit. Kronika e korrespondentit Bekim Bislimi jep të tjera hollësi.
Shtimi i kapaciteteve për integrimin e veriut të Kosovës është i domosdoshëm, por krijimi i Ministrisë për Veriun, idenë për të cilën e ka lansuar Dugagjin Gorani, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, është i panevojshëm, vlerësojnë përfaqësuesit e pozitës dhe opozitës në vend. Gorani ka vlerësuar se kërkesa e Komisionit Evropian për agjendën gjithëpërfshirëse për Veriun do të nënkuptonte formimin e një ministrie për këtë çështje, por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se ideja e tillë deri më tash nuk është shtruar në qeverinë e Kosovës.
Unë mendon se është hera po që bën të gjej këtë ide. Unë besoj që është çështje që duhet ta diskutojmë brenda, po në mënyrën operacionale. Rastjes do të mendojnë bëjmë do një veprimi cili nuk ka efektivitet dhe qëndë.
Sadri Ferati ish ministri pushtetit lokal dhe aktualisht deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e partisë opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk preferon që ta komentoj idenë për krimin e një ministrie për veriu në Kosovës, por a i thot se ngritje e kapaciteteve institucionale në veri është e domosdoshme.
Është numërin madhë se farve në pritje që kur përshkrije dora institucionit të ubikës Kosovës. Pandoj, grita kapacitete është një diçka e domosdoshme, përve se është obligim. Formalitet është vetë një mënyrë që atje të ulen tensionet dhe të filloj mirëbesimi për pretendimet e institucionit të ubikës Kosovës që atje duhet krijohet një ambient normal. Pra, unë përcisht të ajtona, kushtë dhe që ka dhonë ide për ngritët kapaciteteve. Por me qenë se tashë mora informacionin për vetë ministrin, nuk përdu të shohëm atë se duhet jetë ministria për diçka tjetër. E rëndësishme pra se duhet të rritën kapacitetet e vetrinë e liderinë.
Ndërkaq Burim Ramadani, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhëmërinë e Kosovës, e vlerëson të çuditshme idenë e Zotit Gorani për krimin e një ministrie për veriun dhe e kundërshton atë.
Besoj se kjo është një ide e çuditshme dhe po ashtu tregon papjekurinë qeveritare të qeverisë Kosovës. Definitivisht do duhet që të ketë plan të sundimit ligjit dhe ekonomik për atë pjesë Kosovës, po asë si nuk është e nevojshme që të ketë aranxhimone të reja edhe në nivel institucional. Thënë thjesht kjo është një kopje e keqe e modelit të Serbisë që ka ministri për Kosovë, dhe kjo kopje është asësi e panevojshme, dhe ky interpretim i kërkesës së Komisionit Evropian është një paradoks në vetë.
Por zëvendës kryeministri Kuqi ka theksuar se qeveria e Kosovës e ka diskutuar çështjen e agjendës gjithëpërfshirëse për veriun e Kosovës me Komisionin Evropian, ku edhe i ka shpërfaqur qëndrimet e veta.
Ne kemi diskutuar këtë çështje me Komisionin Evropian dhe kemi marrë përfundim që duhet këtë angazhim jo vetëm për rendin e ligjit, por edhe për zhvillimin ekonomik, infrastrukturë dhe për atraktivitetet të tjera që duhet të kenë për qytetarët serb atje. Po kjo nuk nënkupton asnjë rast të ndryshimit në pozitës juridike apo politike të asaj pjesë apo ndonjë komunës së atij etniteti.
Ndryshe, këshilltari i kryeministrit Dugagjin Gorani, duke lansuar idenë për krimin e një ministrie për veriun, ka theksuar se e tërë barra për veriun e Kosovës i ka rënë qeverisë së vendit dhe se në këtë kuadër, siç ka deklaruar ai, ajo nuk e ka mbështetjen e opozitës e as të shoqërisë civile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Në raportin e fundit të Bankës Botërore për vitin 2012, Kosova është radhitur në vendin e 117 në listën e bërjes së biznesit pas një ndryshim nga viti 2011. Lidhur me këtë, ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se Kosova nuk ka arritur që të krijojë ambient të përshtatshëm për biznes, ndërsa zyrtarët e qeverisë e quajnë raportin pozitiv. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Kosova nuk ka arritur përmirësim në reformat e të bërit biznes. Sipas raportit e fundit të Bankës Botërore për vitin 2012, të quajtur të bërit biznes në Evropën Lindore, Kosova është radhitur në vendin e 117 pas një ndryshim nga viti 2011. Raporti të bërit biznes përfshin 183 shtete ku klasifikon ekonomitë në 10 fusha të rregullave të biznesit, duke filluar nga hapja një biznesi, zgjidhja çështjes së falimentimit dhe tregtisë ndërkufitare. Në disa nga këto 10 aspekte, Kosova rënditet më mirë dhe në disa ka nevojë për reforma. Aty ku Kosova duhet të përkushtohet më shumë është përmirësimin e nisjen e një biznesi, pasi Kosova radhitet në vendin e 168 dhe tek mbrojtja e investitorëve, pasi në këtë fushë Kosova rangohet e 174-ta. Njohës të çështjeve ekonomike raportin e Bankës Botërore e vlerësojnë real, pasi sipas tyre, pavarësisht përpjekjeve të ekzekutivit që të lehtësojnë procedurat për fillimin e një biznesi, raporti tregon se efektet janë shumë modeste. Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se qeveria e Kosovës ka filluar disa reforma në këtë drejtim, por megjithatë, sipas tij, nevojitet edhe zbatimi masave tjera në mënyrë që të krijohen kushte më të përshtatshme për të bërë biznes.
Me vërtet është një urgjencë në këtë drejtim dhe qeveria e Kosovës duhet të jetë shumë agresive, në sens se është në një konkurrencë jashtëzakonshme me shtete tjera sa i përket reformimit.
Edhe Sejdi Osmani, kryetar në Institutin Reinvest, thekson se mos e zbatimi ligjeve ka krijuar ambient të papërshtatshëm për fillimin e një biznesi e rrjedhimisht zhvillimin afaris të ndërmarrjeve.
Veçaj analizoj mos implementimin e plot të ligjeve dhe dispozitave tjera. Do thonë konkurencen jo lojale, organizimin e grupeve të caktuara dhe përpjekjet e pamjaftueshme për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Në anën tjetër, zyrtar të qeverisë thonë se Kosova ka shënuar progres në raditjen e raportit të Bankës Botërore për lehtësimin e bërjes së biznes. Mimoza Kusari Lila, ministre e tregtisë dhe industrisë, njëherësh zëvendës kryeministre e Kosovës, pohon se vlerësimet e raportit të fundit janë bërë deri në gjysmën e parë të këtij viti. Kështu që sipas saj, në raportin e vitit të ardhshëm do të vërehen përmirësimet që ka bërë ekzekutivi në këtë fushë.
Me gjithë angazhimin maksimal që e kemi pas prej fillimit, kemi arritur vetëm të ndalojmë rënjen. Ndërsa, një mëri reforma dhe ligjet që kanë kaluar në Parlamentin e Kosovës gjatë muajit qershor, do të miren parasysh në vlerësimin e të bërit biznes për vitin e ardhshëm dhe jemi shumë të sigurt se Kosova do të ketë ngritje të konsiderueshme në raportin e vitit të ardhshëm.
Ndryshe, raporti i fundit i Bankës Botërore potencon se Kosova nuk qëndron miras në fushën e sigurimit të energjisë elektrike, zgjidhjen e çështjes së lejeve të ndërtimit dhe tregtinë ndër kufitare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim ju sjellim një kronik nga shëndetësia. Punësimi mbetet ndër problemet kryesore për personat e verbër në Kosovë, thonë përfaqësuesit e të verbërve. Sipas tyre, mungesa e vendeve të punës bën që detyrimisht të verbrit të nënshtrohen skemave sociale. Ndërkaq zyrtarët qeveritar bëjnë të ditur se është hartuar tashmë draftligji për të verbrit dhe se pritet miratimi i tij. Raport i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë jetojnë rreth 4.000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Tashmë është hartuar draft ligji për personat e verbër dhe pritet të miratohet nga qeveria e Kosovës. Megjithë Foniqi, përfaqësues i shoqatës së të verbërve, thotë se kjo kategori e shoqërisë ballafaqohet me sfida nga më të ndryshmet, andaj me miratimin e këtij ligji personat e verbër do të mbroheshin institucionalisht.
Po kohëve të fundit është ka shihet një dritë në fund të tunelit në horizont që ka filluar të përmirësohet gjendja ekonomike sociale fal përpjekjeve për hartimin e ligjit për status në verbëris, gjithësisht ky ligj do ta përmirësonte sadopak gjendjen ekonomike, sociale të komunitetit të verbërve. Se për momentin, deri më tani, i verbëri ka fituar vetëm një pension të hapësirës kufizuar në vlerë për 25 euro, edhe atë nuk ka mundë me realizuar nëse nuk e ka dhe një hapësirë të kufizuar shtesë, qoftë psiqike, qoftë fizike.
Ndërkaq Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë në kryeministri, thotë se tashmë institucionet e Kosovës kanë filluar të shohin një progres për personat e verbër.
Politikat që po i hartojnë planin kombëtar për të drejtat e personave me hapësirë të kufizuar, zë domethënë një kapitin e veçantë drejt realizimit të drejtave tyre në edukim, në punësim, qasje dhe ky komunitet është pjesë përbërëse jo vetëm hartimit politikës, po dhe zbatimit të kësaj politike.
Ndërkaq Bujar Kadriu, kryetari i shoqatës së të verbërve, një herët me të parë të dobësuar, thotë se sfida më e madhe e personave të verbër është paragjykimi e që sipas tij është element shumë negativ që bën përjashtim në shoqëri pa i menduar efektet negative.
Këta shqiptarë domethënë ballafaqohen edhe me vendet të punës, natyrisht, ajo do të krijonte një mirëqenje. Edhe pse në Kosovë kemi legjislacione të cilat i mësojnë persona me aftësi vizuar të jenë pjesë po të jenë pjesë e kompanive ndryshme, por fatkeqësisht ky legjislacion domethënë nuk implementohet dhe si rrjedhësi rrjedhoi saj këta persona domethënë diskriminojnë në relacion me punësimin.
Andaj zoti Foniqi pohon se miratimi i këtij ligji nga ana e qeverisë së Kosovës është më se i domosdoshëm, pasi që siç thot ai, të verbrit do të jenë të mbrojtur në mënyrë institucionale.
Tash, në qëtë se daft ligji është në përfundim e si përves pritet miratimi qeveris, atëherë shpresoj që qytetarët e verbët Kosovës do të jenë sa do pak të mbrojtur në mënyrë institucionale.
Si do qoftë, si pas shoqatës e të verbërve, supozohet se në Kosovë jetojnë më shumë se 4.000 persona të verbër dhe me të parë të dobësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ka Kalojmë në zhvillimet rajonale. Analistët politik në Shkupi cilësojnë të dëmshme për procesin integrues të Maqedonisë, mos pajtimet ekzistuese për këtë çështje ndërmjet partive në pushtet. Njohësit e çështjeve ndëretnike ndërkaq shfaqin drojën e përkeqësimit të mëtejm të raporteve ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve, ndërsa u kërkojnë partive kujdes të rrushtuar për të tilla probleme. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pikpamje diametralisht të kundërta për çështjen e integrimit të mes së dy partive në pushtet vëmërore PMNS-së dhe BDI-së vlerësohen të dëmshme jo vetëm për procesin e integrimit, por edhe për vetë raportet e brenda vendit. Derisa vëmërore PMNE-ja në veçanti kryeministri Gruevski kritikon raportin e progresit për Maqedoninë dhe plason kritikat e njëpasnjëshme ndaj BE-së për qasje jo reale dhe pozicionin nënshmuese ndaj vendit, BDI-ja nga ana tjetër kritikat e BE-së vlerëson si reale, ndërsa thekson gatishmërinë e përmbushjes së çdo kriteri që shtrohet nga Bruxelles. Duke e komentuar pozicionet e kthilla analisti Mersel Bilalli, në veçanti kritikon BDI-n e cila si pas ti, fillimisht duhet të dalë me qëndrim të qartë se i përket pozicioneve të Gruevskit.
Jam i mendimin se ato definitivisht duhet kuptojnë se premieri është duke bërë obstrukcione serioze në proceset euroatlantike dhe ato mbajnë përgjegjësi objektive. Pra ne duhet seriozisht ta rishqitojnë këtë çështje pra, çështjen e zgjidhjes së emrit.
Thot analisti Mersel Bilalli. Ndërkohë te Maziri, politikologë ngrejt dilemat e kapaciteteve të BDI-së për të kundërshtuar si shprehet politikat anti-integruese të Gruevskit.
A ka BDI-a kapacitete që më thjesht? Kjo është pyetje që BDI-a duhet t'ja parashtron vetvetes. Kjo pyetje që opinioni shqiptar duhet t'ja parashtron BDI-së. Çështja e kapaciteteve është një pyetje, e jo dëshira ose mos dëshira.
Aziri megjithatë thekson se integrimi i Maqedonisë nuk varet edhe aq shumë nga Gruevski sesa nga fuqi tjera.
Integrimi i Maqedonisë do të bëhet ndoshta kur më spaku do ta dëshiron VMRO-ja, kur ndoshta edhe nuk do ta dëshiron as pak. Gjashtëku se është fjala për plane, për agjenda shumë të tjera dhe Maqedonia është një lojtar shumë i vogël për këtë lojë shumë të mëdha.
Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë përsëritur qëndrimin tashmë të publikuar edhe më parë për procesin e integrimit. Nga kjo parti thonë se pavarësisht të qëndrimeve të tjerave, BDI-ja mbetet e përkushtuar në rrugën drejt ndërsimit në Bashkimin Evropian. Ky përkushtim mbetet edhe prioriteti i qeverisë së Maqedonisë, pjesës së cilës është edhe BDI, thuhet në reagimin e kësaj partie, por pa dhënë ndonjë qëndrim mbi pozicionin e partnerit të koalicionit qeverisës, kryeministrit Gruevski, i cili që tani parashes raporti i progresit i vitit arshëm, do të jetë negativ dhe me këtë Maqedoni sipas tij do të merret statusi i shtetit kandidat. Pavarësisht të kësaj dallimet e mes partive politike për çështjen e integrimit, varehen edhe në mesin e qytetarëve të përkatësive të ndryshme etnike. Mirjana Malevska, njohëse e ndërëtnicitetit, thotë se partitë duhet të kenë kujdese që me veprimet e tyre të mos përkeqësojnë në këtë raport edhe ashtu të ndjeshme, por të punojnë për arritjen e qëllimeve strategjike të qytetarëve. Nëse ishin një anketa që po realizohen do të sheni pikpamje diametralisht të kundërta me së dy bashkësive etnike, përfshirë edhe çështjet e integrimit. Shqiptarët me çdo çmim janë për inkuadrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian, por kështu nuk mendojnë edhe maqedonasit, pra kanë dasi në shoqëri për çështjet më të rëndësishme. Dhe nëse vazhdohet edhe mëtej në këtë drejtim, nuk përjashtohet mundësia ndonjë përshkallëzime të mëtejm drejtnik, thotë Malevska. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kronika e radhës trajton një temë nga bota. Presidenti amerikan Barack Obama e shpalli fundin e luftës së Shteteve të Bashkuara në Irak, ndërsa njoftoi se të gjithë trupat amerikane do të tërhiqen nga ky vend deri në fund të këtij viti. Deklarata e tij vjen gati 9 vite pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara në Irak. Para lajmërimi i Obamas u jep fund debateve disa mujore rreth asaj se a do të duhej të tërhiqej apo duhej të mbetej edhe përtej vitit 2011. Ushtria amerikane në Irak. Raporti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë jep më shumë detaje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e bëri paralajmërimin befasues për tërheqjen e tërsishme të trupave amerikane në shtëpinë e bardhë.
Today, I can report that as promised,
the rest of our troops in Iraq.
Sot mund të njoftoj se, siç kemi premtuar, trupat tona të mbetura do të kthehen në shtëpi në fund të këtij viti. Pas afro 9 vitesh, lufta e Amerikës në Irak do të përfundoj, tha Obama. Deklarata e tij u dha fund debateve disa mujore lidhur me atë se a do të duhej të mbeteshin disa mijëra trupat amerikane në Irak edhe përtej vitit 2011 si forcë trajnuese dhe parandaluese ndaj ndërhyrjeve të Iranit apo forcave të tjera të huaja. Qeveria e Irakut ka zhvilluar debate të ashpra me Washingtonin zyrtar, bisedime këto që quhen në refuzimin e Bagdadit për të vazhduar garantimin e imunitetit nga ndjekja penale për trupat amerikane. Në komentet e shkurtra, pas të cilave nuk pranoi pyetjet e gazetarëve, Obama theksoi se Amerika ka mbajtur premtimet e veta ndaj Irakut, të cilin ai e cilsoi si të sigurt në vetvete. Por në përgjithësi, ai u përqendrua në përshkrimin e ndikimit që do ta ketë përfundimi i luftës së Shteteve të Bashkuara në Irak, duke thënë se me këtë Washingtonit do t'i mundësohet t'i kushtojë më shumë vëmendje ndërtimit të ekonomisë së brendshme dhe ribashkimit të mira familjeve të ushtarëve.
Over the next two months, our troops in Iraq, tens of thousands of them, will pack up their gear.
Gjatë dy muajve të ardhshëm, trupat tona në Irak, vjetra mijëra nga ato, do t'i paketojnë gjërat e tyre dhe do t'u bashkëngjiten varganëve në rrugën për kthim në shtëpi. Ushtarët e fundit amerikan do të kalojnë kufirin me Irakun duke i mbajtur duart lartë, krenar për suksesin e tyre, duke ditur se populli amerikan është i bashkuar në mbështetjen për trupat tona, u shpreh Obama. A i theksoj se, pas një dekade të luftës, kombi të cilin duhet të ndërtojmë dhe kombi të cilin do të ndërtojmë është i uni, një Amerikë që do të ketë rifuqizim ekonomik, ashtu si që kemi rivën aftësin tonë u theqëse në botë, tha Obama. Më pak se 20.000 trupa amerikane kanë mbetur në Irak, përbërje ushtarake kjo që dikur nëmronte 165.000 sosh. Në vitin 2002, kur ishte ende senator për shtetin Illinois, Obama pat kundërshtuar në një fjalim propozimin e atëherëshëm për ndërhyrjen në Irak.
I don't oppose war in all circumstances, and when I look out over this crowd today, I know there is no shortage of patriots.
Nuk e kundrështoj luftën në çdo rrethan dhe kur e shikoj këtë turm sot, e di se nuk mungojnë patriotët ose patriotizmi, por ajo që kundrështoj është një luftë e pamend, pa thënë Obama. Gjatë fushatës presidenciale në vitin 2008, Obama e pozicionoi veten si kandidat kundër luftës, duke theksuar vazhdimisht se ka votuar në Senat kundër ndërhyrjes së vitit 2003. Më shumë se 4400 pjesëtarë të ushtrisë amerikane janë vrarë që nga fillimi i luftës. Numri i të vdekurve nga radhët e civilëve irakian vlerësohet të jetë diku 103.000. Presidenti amerikan mbajti një videokonferencë private me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki. Pas bisedave me të, Obama siguroi se vendimi për tërheqjen e trupave amerikane të jetë arritur në baza konsensusi. Leadershipi i Irakut për një kohë të gjatë ka qenë i ndarë lidhur me qëndrimin e trupave amerikane në Irak përtej marrëveshjes së negociuar nga ish presidenti George Bush në vitin 2008, me të cilën parashihej tërheqja plot deri në fund të vitit 2019. Zyrtarët amerikanë dolën me ide të ndryshme gjatë këtij viti për mbajtjen e një numri të vogël të trupave amerikane në Irak, por palët nuk arritën të gjejnë gjuhë të përbashkët rreth mbrojtjes ligjore të trupave amerikane. Megjithatë, vlerësohet se nga vendimi i publikuar përfitimet e tyre do t'i nxjerrin edhe kryeministri al-Maliki, duke riparuar sovranitetin e Irakut, por edhe Obama, i cili do të ballafaqohet me një fushatë të ashpër elektorale për rizgjedhjen si president. Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Serbët pengojnë aksionin e KFOR-it në veri. Politikanët kosovar kanë qëndrime të ndryshme për idenë e krijimit të ministrisë për veriun. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë kërkojnë krijimin e një ambienti të përshtatshëm për biznes. Analistët në Shkup kritikojnë partitë në pushtet rreth procesit të integrimit. Kërkohet qartësi për rrethanat e vrasjes së Gaddafit. Shtetet e Bashkuara caktojnë kohën për tërheqjen e tërsishme nga Iraku. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim. Ju ftoj të jeni sërish bashkë me ne në orën 21. Për të mësuar informacionet më të reja nga vendi, rajoni e bota, klikoni europaelir.org.
Nga Praga, miru të gjofshim.